Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesna Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur që të votojë projektligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës UÇK-s. 8 të vdekur dhe 193 raste treja me COVID-19 në Kosovë. Zoran Zaev nominohet për kryeministër të Maqedonisë së Veriut. Irani është sponsorizuesi më i madh i terrorizmit në botë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur që të votojë projektligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës UÇK-s, i cili ngjalli debat të ashpër në Kosovë për shkak të rrezikut se minon lirinë e shprehjes. Në seancën e sotme të kuvendit nuk kishte kuorum në momentin e votimit për këtë ligj. Projektligji mori vetëm 35 vota për dhe një kundër. Njësit e fushës ligjore në Kosovë janë deklaruar kundër përmbajtjes së ligjit. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk i dhanë mbështetjen e lexim të parë projektligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani bëri të ditur se për këtë projektligj votuan vetëm 36 deputet.
35 vota për, një vot kundër dhe asnjë abstenim, që do të thotë total 36 deputet kanë marrë pjesë në votim. Në mënyrë që të procedojmë me pika tjera, ju lutem të më tregoni nëse kemi kuorum në sallë.
Për shkak të mungesës së kuorumit, ky projekt ligj pritet që të hidhet për votim në një seancë tjetër të Kuvendit të Kosovës. Propozuesi i këtij projekt ligji Gazmend Bytyçi, pas dështimit të votimit në Kuvend, tha për Radio Evropa e Lirë se pret që të sigurohen votat e nevojshme në seancën e ardhshme të Kuvendit. Bytyçi tha se projekt ligji nuk cënon lirinë e shprehjes dhe se pas votimit të parë mund të bëhen ndryshimet e nevojshme nga komisionet parlamentare.
Ne procedurën që kërkesh nuk e cënon as lirinë e shprehjes, as të fjalës, nuk cënon, nuk fikson as një grup të qytetarëve në Republikën e Kosovës, por është një ligj i cili e ruan, e vlerëson më mirë mbon një pjesë të veçantë të historisë tonë. Ky është qëllimi kryesor i ligjit. Ndoshta pjesa tjetër mund tjetë edhe këtë shkuptim, ja të tjetë, por ne kemi qenë dhe jemi në gjendje po të gatshëm që këto që është tja dhe sërën, ti përgjësërën, tja mandamentojnë në ledimin e dytë.
Ky projekt ligj kanë nxitur reagime të shumta për shkak se po vlerësohet se mund të cenoj lirinë e shprehjes, si dhe se krijon mundësi për të friksuar dëshmitar potencial të proceseve gjyqësore, ku përfshihen ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Projekt ligji ka disa nene të cilat po i kontestohen. I pari është neni 3 që definon atë se çfarë është vlerë luftës, pastaj neni 5 që flet për respektimin e vlerave të luftës, si dhe neni 9 që flet për dispozita ndëshkuese. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj thotë se kjo iniciativë ligjore ka më shumë qëllime politike se sa të mbroj vlerat e luftës së UÇK-s.
Nëse do të zbulohen të rrasin të një 14.000, e të cilët nesër të rrasin që janë mund të përdorin më këtë nëmë, menin 5, ndaj gjithdo shpektve, gjithdo shpektarit Kosovës, e sa ta mendojnë se për mes e streamin e Facebook apo një kritike i kanë cenuar vlerat e tyre.
Por qëllimet që mund të fshihen pas këti projekt ligji mund të jenë më të mëdha, si pas drejtorit të organizatës QOHU, Arton Demasaj. A i beson si miratimi i këti projekt ligji mund të shërbej si mjet për friksimin e dëshmitarve potencial, në rastet gjyqësore në të cilat të akuzuar janë ish pjestar të UÇK-s.
Nëse ky lejtë që tim se në fuqi, asë kush nuk ka me guxu, me shku me dëshmu, asë në gjykatë speciale e asë ndaj dëshmitarëve, ndaj veteranëve të ashtëquë dhe veteranë të rrejshme, sepse me një herë mund në mujnë cu procedura ndaj ti, si ka shkel dhja dhe lutë, sepse dhja dhe lutë, sa dhja është edhe veterani, a janë edhe qështet e tjera, si që janë shtavit përgjes me dritoria, politikë e këtë qështet.
Për mes një deklaratët të përbashkët, organizatat e shoqërisë civile që kryesisht merren me drejtësi tranzicionale, i kanë bërë thirrje Partisë Demokratike të Kosovës që të tërheqë projektligjin për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë qëlimtare të Kosovës. Reagimi është mbështetur nga organizata Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut, Fondi për të drejtën humanitare Kosovë, Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, Integra, Qendra Alternative për zgjidhjen e mosmarrveshjeve, si dhe Nisma e Rrej Sociale. Me përmbajtjen e projektligjit nuk është pajtuar as ambasada amerikane në Prishtinë. Përmes një reagimi të datës 7 gusht, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Philip Kosnet, ka alarmuar për rrezikun që prodhon ligji sa i takon cenimit të lirisë së shprehjes. Mendim të njëjtë me Kosnet ndau edhe ambasadori i ri gjerman Jörn Rode, si dhe ambasada e Zvicrës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kosova ka regjistruar të njëjtën 193 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 491 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar edhe 8 viktima, duke quar numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë 373. Sipas dhënave të këtij instituti, të njëjtën janë regjistruar edhe 205 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 3999. Kjo i bie se aktualisht numri totali të shëruarve, sa është 6616, është më i madh se sa i rasteve aktive. Drejtori i KSHP-s Naser Ramadani ka thënë në një konferencë për media se në Kosovë po vrejet një ulje lehtë e numrit të rasteve të prekurve nga koronavirusi. Prej 13 marsit, ku janë regjistruar rastet e para me koronavirus, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 10.988 të infektuar. Ushtruesi detyrës drejtorit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar Valban Krasniqi ka njoftuar të njëjtën se në institucionet shëndetësore në Kosovë aktualisht janë të shtrirë 589 pacientë që janë të infektuar me koronavirus apo janë në pritje të rezultateve. Sipas tij, gjendja e pacientëve të shtrirë nëpër këto hapësira është e rënduar. Ai ka thënë se prej tyre 232 gjenden në qendrën klinike universitare të Kosovës, derisa 360 të tjerë janë nëpër spitalet rajonale. Sipas raportit ditor të SHSKUK-s, Krasniqi ka thënë se 365 pacientë janë në oksigjenoterapi, 41 janë në respirator, 11 intubuar, derisa 30 të tjerë po trajtohen në forma tjera të asistimit të frymarrjes. Me qëllim të rimë këmbjes ekonomike, qeveria Kosovës ka paraparë që të tërheqë rreth 100 milion euro nga fondi Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se qeveria Kosovës duhet krijoj bazë të mirë ligjore në mënyrë që të mos rrezikoj mjetet e kreditorëve potencial. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Fondet e i grumbulluar nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë nuk mund të shfrytëzohen pa ndonjë vendim paraprak nga qeveria Kosovës për rimbursim të kreditorëve potencial, vlerësojnë ekspert për çështje ekonomike. Kreditor potencial mund të jetë personi ose subjekt i cili ka një pretendim të vlefshëm si kreditor ndaj një ndërmarrje ose aseti të shitur nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Të gjitha të hyrat e mbledhura nga agjencia si rezultati aktiviteteve të saj mbahen në mirëbesim për t'ju shpërndar kreditorve dhe pronarve, nëse një gjë e tillë vërtetohet nga dhoma e posaçme gjykatës supreme të Kosovës. Agjencia Kosovare Privatizimit ka grumbulluar mbi 769 milion euro nga shitja e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore. Nga kjo vlerë, 381 milion euro janë transferuar në buxhetin e Kosovës, mbi 140 milion euro janë darë për 20% për punëtorët që kanë punuar në ndërmarrje të shitura, 31 milion euro për kreditorët, kurse 218 milion euro është fondi i AKP-s në dispozicion. Qeveria Kosovës ka paraparë që të tërheqë 100 milion euro nga kjo agjenci në emër të rimëkëmbjes ekonomike për humbjet e shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Tërheqja e mjeteve është paraparë në bazë të projekti ligjit për rimëkëmbje ekonomike, i cili të premten me 14 gusht pritet të shqyrtot në seancën e kuvendit të Kosovës. Zyrtarë të AKP-s, duke mos dashur të komentojnë projekti ligjit në fjalë, thonë se as qeveria, as kuvendi Kosovës dhe as AKP nuk cenojnë kreditorët e leqshëm, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për informime kësaj agjencie. Kurse zyrtarët e Ministrisë së Financave dhe Transfereve thonë për Radio Evropa e Lirë se ky proces është koordinuar në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe se ndryshimet e lartë përmendura nuk do të ndikojnë në punën dhe aktivitetin e Agjencisë Kosovare për Privatizim dhe as në obligimet e saj karshi kreditorëve. Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave dhe Transfereve, thotë se bartja këtyre mjeteve në buxhetin e Republikës së Kosovës do të mundësohet përmes plotësim ndryshimit të ligjit për AKP-n, si dhe përmes aprovimit të projekt ligjit për imëkëmbje ekonomike COVID-19, i cili është në shqyrtim në kuvendin e Kosovës. Në këtë projekt ligj thuhet se fondet e përkohshme të AKP-s të përdoren për investime që ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin afatgjatë ekonomik të vendit, i shtohet edhe teksti si dhe për financim të ri me këmbjes ekonomike. Për të qenë të sigurta, mjetet e shfrytzuara të AKP-s në këtë projekt ligj duhet të ketë një nen apo klauzol që garanton se në rast nevoje, kreditorët të rimbursojë qeveria Kosovës, shprehen në ekspert për çështje ekonomike. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria Kosovës duhet të ndërmarrë masa në mënyrë që të mos dëmtojë kreditorët potencial.
Në këtë rast, marrja e mjeteve pa dhënë garancion, soi se mund të rrezikojë kreditorët në procedurat e ardhshme. Por nëse qeveria jep garancione dhe garanton se ato mjete që duhet i paguaj AKP-ja, atëherë unë shoh një proces që do të ndikojë në ringjalljen e ekonomisë, por dhe në ndodhjen sa më të shpejt nga kriza që është paraqitur për shkak të Covidit.
Ndryshe përveç mjeteve të AKP-s, në projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike parashihet që edhe kontribut paguesit mund të tërheqin 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Pakuja për rimëkëmbje ekonomike kap vlerën e 385 milion eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e interpretit të gjuhës së shenjave në mesazhet e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë për masat kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ka lënë të painformuar rreth 10.000 persona që nuk dëgjojnë fare ose kanë vështirësi në dëgjim. Shoqata kosovare e të shurdhërve është angazhuar që të realizojë video informuese për këta persona. Taulan Qena i ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ka më shumë se 5 muaj që Armenda Demin nga Prishtina i ka shtuar vetës një detyrë të re. A i përgatit videove disuese për personat që nuk dëgjojnë, lidhur me masat e qeverisë Kosovës për mbrojtjen nga COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi. Armenda Demi, që është edhe vetë i shurdhër, ka dhënë një intervistë për Radio Evropa e Lirë me ndihmën e interpretit të gjuhëve të shenjave Berat Rashiti.
Të nderuara anëtarë të komunitetit të shurdhërve, sot dëshirojmë t'ju njoftojmë për disa masa të reja të marrë nga qeveria Republikës Kosovës. Masa e parë për qytetarët e Republikës Kosovës është për shkak të ndalimit të lëvizjes apo qarkullimit të qytetarëve. Ky qarkullim është i mbyllur nga ora 10:30 deri në orën 5:30 të mëngjesit.
Me këto video mesazhe ai kujdeset që masat kundër COVID-19 të kuptohen nga të gjithë personat e shurdhër në Kosovë. Të gjitha videot ai poston në rrjetin social Facebook, në mënyrë që të gjithë qytetarët që kanë probleme me dëgjimin të mund të kuptojnë masat mbrojtëse kundër COVID-19. Ademi thotë se një gjë të tillë është dashur ta bëjë qeveria e Kosovës. Në vende të tjera të botës, qeveritë janë kujdesur që mesazhet për mbrojtje nga COVID-19 të jepen përmes gjuhës së shenjave. Ai tregon se në disa raste gjatë komunikimit problem paraqesin edhe maskat e vendosura në fytyrë.
Në rast se un takoj me një person të shurdhër, na e vështirëson komunikimin për shkak të komunikimit edhe facial dhe lëvizjeve faciale ku na i përdorum. Nëse një person gjysmë i shurdh ka me pas shumë problem sepse ai mvaret edhe nga mimika dhe lëvizjet e gojës ku zakonisht bazohen në të folur aty. Gjithashtu kum pas edhe komunikime, më kanë thirrë përmes telefonit në video në cilën ne komunikojmë përmes videove, të cilën më kanë pyetur për orarin, për masat të reja, se ku kam drejt me shku dhe ku jam i liruar apo ku nuk kam drejt të shkoj.
Në vende të ndryshme të botës, si për shembull në Indonezi, disa individ kanë krijuar maska speciale për personat e shurdhër. Ato janë transparente, përmes së cilave personat që nuk dëgjojnë mund të shohin gojën e tjetrit dhe të kuptohen më lehtë. Në Kosovë janë 9500 persona të shurdhër, prej tyre 4500 gjysmë të shurdhër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Në Kosovë ka mungesë të dozave rezervë të gjakut, kështu thonë në qendrën për transfuzion të gjakut. Situata me pandeminë e COVID-19 ka vështirësuar gjendjen. Më shumë si sjell Ariana Kasapolli.
Edona 40 vjeçare nga Prishtina për 5 vite me radhë, 2 deri në 3 herë në vit dhuron gjak për të shpëtuar jetë. Ajo thot se këtë veprim e bën edhe për veten e saj që të ndihet mirë, por që kur ka filluar pandemia nuk ka shkuar më në qendrën e transfuzionit të gjakut në Prishtinë.
Për afërsisht, dy herë në vjetë, ndoshta ka një herë edhe tri, që një 5 vjetë e fundit, jo më furu se gjakut, mendoj që jo ti për mirë me dhonë gjak, në një për me shpëtu jetë, në ndy, mirë për organizmin e njërit.
Okej, okay, atëherë gjatë kohës që sa kohë s'ki dhonë gjak, gjatë kohës pandemisë a ki shku me qenë se atje ka shumë mungesë gjakut në transfuzion?
Fatkeqësisht, jo, se pak edhe frika prej pandemisë dhe januarit jo, nuk kom dhonë asë një herë. Mia, po unë në shkurt e kom pas, nuk kom mujtë në shku gjatë herë, mandej kur filloj pandemia prej marsit, unë vëllën, krejt, edhe pak frika, puna e spitalit.
Aktualisht qendra e transfuzionit të gjakut është në gjendje alarmi. Mungesa e vullnetarëve të gjakut ka bërë që tashmë të harxhohen rezervat e grumbulluara. Në Kosovë, përmes vullnetarëve sigurohen rreth 30.000 doza gjak në vit. Me këto doza sigurohen rreth 90% e nevojave të pacientëve për gjak në institucione publike shëndetësore në Kosovë. Kështu thot për Radion Evropa e Lirë Bukurie Zhubi, drejtoreshe transfuzionit të gjakut, sipas të cilës përpos personave me COVID-19 e që kanë pasur nevojë për gjak, shumë pacientë të tjerë të aksidentuar e me sëmundje tjera kanë shpenzuar dozat e gjakut.
Dhe ato rezervat deri tash na kanë mjaftu, kanë qenë mjaftueshme. Për shkak se numri i smurve me COVID-19 u rreth dukshëm, atëherë i kemi ndërprerë aksionet e dhurimit vullnetar të gjakut, edhe për shkak të rezervës që kemi pas konsiderueshme. E që këtë javë kemi startu me aksionet e dhurimit vullnetar të gjakut, mirë po trurjet prej nuk janë të mjaftueshme për mbulu kërkesat ditore.
Zhubi thot se edhe të sëmurët me COVID-19 po kanë nevojë për gjak, andaj kjo edhe kanë ngritur alarmin që të sigurojnë doza gjaku.
Gjak marrin edhe pacientat me COVID-19. Mund të them që kemi pasur deri në këtë kohë kur 70 pacientë që kanë marrë gjakun e sotit të gjakut me COVID-19, kanë pasur transfuzion. Gjakut ka marrë të pacientët në COVID.
Si të qoftë bazuar në të dhënat e transfuzionit të gjakut, numri dhuruesve në Kosovë është rritur nga viti në vetë. Dhuruesit e gjakut janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përfaqësuesit shqiptar që ishin të kyçur në hartimin e marrëveshjes së orit 19 vite më parë thonë se kanë mbetur shumë segmente të paralizuara të këtij dokumenti kornizë që i dha fund konfliktit armatosur gjatë vitit 2001 në Maqedoninë e Veriut, duke vendosur në fokus çështjen e decentralizimit dhe demokracisë konsensuale. Përderisa pala, Maqedona se vlerëson se partitë politike në formë të padrejtë synojnë ta zgjerojnë marrëveshjen e orit me kërkesa plotësuese. Zërjeta Ajroja Jaga sjellhollsi.
19 vite më parë, më 13 gusht të vitit 2001, u nënshkrua marrëveshja e Ohrit, përmes së cilës u dha fund konfliktit armatosur në vend me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Ky dokument përbaska zhvillimin e shtetit mbi parime të bashkëtesës dhe barazisë ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonësve. Aktorët e kyçur drejt për drejt në hartimin e këtij dokumenti kornis thonë se marrëveshja e Ohrit ishte marrëveshje historike mes shqiptarëve dhe maqedonësve, por shtojnë se marrëveshjes në vazhdimsi janë bërë hile në favor të interesave të ngushta partijake. Gjeftet Nasufi, njën nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, ish ministër i drejtësisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se ky dokument kishte dy objektiva themelore: ndërprerjen e konfliktit armatosur dhe avancimin e statusit juridik të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut.
Faktikisht, marrëveshja e Ohrit kishte dy objektiva themelore: të ndërpritet armiqësia dhe të sankcionohet, të rregullohet, të avancohet juridikisht pozita e shqiptarve, që faktikisht të ndërpritet koncepti i shtetit monoetnik apo i shtetit një kombsh.
Nën vizon në Sufi, a i shton se si hartues i marveshjes i gjithë fokusi është vendosur në atë që karakteri shumë etnik i shoqërisë maqedonese të pasqyrohet në regullimi shtetëror, por nën vizon se ky dokument kornis është devijuar për realizimin e interesave të ngushta bërtjake. Gjevdes Nasufi thot se është lënë ana shtylla kryesore kësaj marveshje, ajo e decentralizimit të pushtetit, ndërkohë që gjuha Shqipe nuk arrin të gjithë zbatim në praktik për shkak të rezistencës e institucioneve, kurse përfaqësimi shqiptarve në institucione është bërë vetëm si numër, por pa u besuar pozitat udhëheqëse.
Ku është pushteti vendos? As gjas është ndërmarë prej asaj që miratum ne atërë, pazëm. Përsa i përket demokracisë konsensuale, ku jemi në rafshin e aplikimit, zbatimit të demokracisë konsensuale? Pra gjua Shqipë është një segment, ka shumë sende tjera marveshte, askush nuk flet, askush nuk meret me ta.
Për derisa pala Maqedonës e vlerëson se partit politike në formë të padrejt, synojnë të zgjerojnë marveshje në Ohrit me kërkesa plotësuese. Tito Petkovski, ish kryetari i parlamentit, si element pozitiv përsa i përket marrëveshjes së Ohrit, e sheh faktin se ky dokument solli paqen, por shton se problematike mbetet ajo që partitë politike shqiptare, siç thot, synojnë të zgjerojnë këtë marrëveshje me kërkesa të vazhdueshme në interes vetëm të qytetarëve shqiptar.
Dogovorat sot igra jedna pozitivna uloga vo ekonomija se implementira mir sot dogovorat sot međunarodna garancija.
Roli pozitiv i marrëveshjes së Ohrit ishte implementimi i paqes, por tani në çdo çështje kur nuk u përgjigjen pozitivisht kërkesave të partive politike shqiptare, ata kërkojnë nga qeveria zgjerimin e kësaj marrëveshje. Gjë që kjo është jo parimore dhe mos respektimi paleve që ishin pjesë e marrëveshjes në fjalë, thot Petkovski. Ndryshe bisedimet në nivel ekspertës dhe zyrtarve të lartë të shtetit me ndërmjetësimin e fakturit ndërkombëtar, ku në mënyrë të drejtë për drejtë ishin kyçur dhe ndërmjetësuesin ndërkombëtar në Ohër, zgjatën rreth 10 ditë dhe përfunduan me 13 gusht të 2001-shës. Me shras dhe marveshje e Ohrit mori këtë emër, me gjithse dokumenti kornis që i dha fund konfliktit armatosur gjatë vitit 2001, unë shkrua në shkub nga presidenti i shtetit atë kohë, Boris Trajkovski, dhe lideret e partive kryesore që ishin pjesë e koalicionit të zgjeruar qeveritar. Për të ndjekur dinamikën e realizimit të marveshjes së Ohrit, palët arritun ujdi për formimin e sekretariatit për zbatimin e marveshjes kornis si pjesë e qeveris. Ky dikaster para dy vitesh është shuar duke kaluar në Ministri për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes bashkësive. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Irani është sponsorizuesi më i madh i terrorizmit në botë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai tha se Irani paraqet kërcënim të vërtetë për Evropën. Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të zgjasë një embargo të armëve ndaj Iranit pasi rezoluta aktuale përfundon në muajin tetor. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se Irani paraqet një kërcënim të vërtetë për Evropën.
We've seen the kind of campaigns they've conducted here.
Ne kemi parë llojet e fushatave që ata kanë realizuar këtu, ne kemi parë rrezikun e komploteve të atentateve, ne kemi parë ndjekje penale për këto në gjithë Evropën. Nuk ka kuptim që ndonjë vend evropian të mbështesë mundësinë që iranianët të kenë armë, tha Pompeo në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Intervista u zhvillua në Prag të Çekisë, ku sekretari Pompeo qëndroi si pjesë e turneut të tij 5 ditor në Evropën Qendrore. Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të zgjasë një embargo të armëve ndaj Iranit pasi rezoluta aktuale përfundon në muajin tetor.
Well, Iran is the world's largest state sponsor of terror.
Irani është sponsorizuesi më i madh i terrorizmit në botë, tha Pompeo. I pyetur për situatën e Bielorusi, ku pas zgjedhjeve prezidenciale të mbajtura me 11 gusht kanë shpërthyer protesta, Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara duan rezultate të mira për popullin në Bielorusi dhe se ne do të ndërmarrim veprime në përputhje me këtë. Sekretari Pompeo foli gjithashtu për përpjekjet e fundit të Rusisë që të shënjestrojë mediat e huaja që veprojnë atje, përfshirë Radio Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës. Në një deklaratë lëshuar më 10 gusht, Pompeo pati thënë se drafti një urdhri të publikuar nga regulatori shtetror i mediave në Rusi tregon për disa kërkesa të rënda nga Evropës e Lirë dhe Zërit të Amerikës, të cilat vetëse përballen me kufizime të mëdha. Jemi të shqetësuar nga shtypja vazhdueshme e medjave të pavarura në Rusi dhe i bëjmë thirrje Rusisë të zbatojë obligimet dhe përkushtimin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për liri të shprehjes, pati thënë Pompeo. Ndërsa në Prag, ku gjendet edhe selia Radios Evropa e Lirë, Pompeo tha më 12 gusht se ne mendojmë se mund të bëjmë presion të vërtetë dhe t'i bindim ata se gjëja e dur për të bërë është që të lejojnë lirinë e medjave. Ne e kemi dënuar atë, ne kemi vendosur gjithashtu sankcione të mëdha ndaj Rusisë për elemente tjera të veprimtarisë së tyre malinje, tha Pompeo. Presojmë që ato kombe që vlerësojnë lirinë e medjave, të cilat dëshirojnë që reporterët e pavarur të jenë në gjendje të bëjnë pyetje dhe nëse ndonjë urdhëhecit nuk i pëlqejnë ato, do të bashkohen me ne, tha Pompeo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Maqedonisë Veriu Stevo Pendarovski ka nominuar kryetarin e Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev si kandidat për kryeministër të ri të këtij vendi në bazë të kushtetutës. Zaev ka fat prej 20 ditëve që të paraqes përvërrjen e re qeveritare për votim në kuvendin e Maqedonisë Veriut. Pas marrjes së mandatit, Zaev nuk bëri të ditur nëse ka arritur të siguroj 61 votat e nevojshme, por as të qartësoj pozicionet me Bashkimin Demokratik për Integrim që gjithashtu kërkon postin e kryeministrit. Ndërko, kryetari i BDI Sali Ahmeti, ditën e njëjtë, kishte ftuar në takim kryetarët e partive tjera shqiptare. Mirë po, asnjëri prej tyre nuk është përgjigjur ftesës së Ahmetit, pasi kishin kërkuar agjent të qartë se çfarë kërkon kryetari i BDI-s nga një takim i tillë. LSDM-ja Zoran Zaevit në zgjedhjet e 15 korrikut ka fituar 46 ulse në kuvend, BDI-a 15, opozita shqiptare 12, PDSH-ja 1. Në rast se brenda 20 ditëve LSDM-ja nuk arrin të formojë qeverinë, atëherë mandati duhet i kaloj partisë së dytë fituese VMRO-DPMNE, e cila ka 44 ulse në kuvend. Sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkuar Antonio Guterres paralajmëroi se pandemia e COVID-19 jo vetëm që kërcënon rezultatet në luftimin e varfërisë globale dhe ndërtimin e paqes, por rrezikon të përkeqësoj konfliktet ekzistuese dhe të nxisë të reja. Shefi i OKB-së gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit foli mbi vështirësitë e ruajtjes së paqes gjatë pandemisë, duke thënë se thirrja e tij me 23 mars për një armpushim të menjëhershëm në konflikte në gjithë botën bëri që një numër i palëve ndërluftuese të pushojnë së luftuari. Sipas tij, pandemia ka ngritur pyetje në lidhje me efektivitetin e sistemeve shëndetësore, shërbimeve sociale, besimin në institucione dhe sistemet e qeverisjes. Kombet e bashkuara vlerësojnë se 43% e shkollave në mbar botën nuk kanë qasje në ujë dhe sapun për larjen e duarve. Raporti i ri publikohet në kohën kur vendet po shqyrtojnë mundësitë se si të bëjnë hapjen e shkollave në mënyrë të sigurt për shkak të pandemisë së COVID-19, raporton Associated Press. Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Agjencisë për Fëmijët e Kombeve të Bashkuara thotë se më shumë se 1/3 818 milion fëmijëve në mbar globin, të cilët kishin mungesë pajisjeve themelore për larjen e duarve në shkollat e tyre, janë në Afrikën subsahariane. Raporti thotë se autoritetet duhet balancojnë shqetësimet shëndetësore me ato ekonomike dhe sociale kur marrin vendim për hapjen në shkollave. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se ai do të flasë me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe kreun e Këshillit Evropian Charles Michel në lidhje me mosmarrveshjet e fundit me Greqinë. Tensionet mes Turqisë dhe Greqisë janë përshkallëzuar pasi Ankaraja rifiloi kërkimet për gaz dhe naftë jashtë ishullit grek Kastellorizo. Turqia dërgoi anijen kërkimore të shoqëruar nga anijet ushtarake, duke bërë që Greqia të dërgonte anijet e veta në zonë për të monitoruar punën e Turqisë. Erdogan tha gjatë një takimi të partisë së tij se ai dëshiron që kriza të zgjidhet përmes dialogut dhe negociatave, duke akuzuar Athinën për mungesë vullneti për të gjetur një zgjidhje, raporton AFP. Presidenti francez Emmanuel Macron tha të mërkurën se Franca do të forcojë praninë e saj ushtarake në rajon përmes bashkëpunimit me partnerët evropian përfshirë Greqinë. Bisedimet e Erdoganit me Merkel dhe Michel do të ndodhin përpara një takimi të jashtëzakonshëm të ministrave të jashtëm të BE-s të premten, ku do diskutohet kriza mes Turqisë dhe Greqisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Do gjusë ndërruar këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materjat në Kosovë rën dhe bot, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.